Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Sodišče Evropske unije ni pristojno odločati o dopustnosti slovenske tožbe proti Hrvaški. Pavliha, to je taktična odločitev s političnim predznakom.
Koronavirus, običajen slovenski državljan, zagotovo nima vzroka za skrb.
Omejevanje kreditiranja pomeni velik udarec tudi za gospodarstvo, zlasti za gradbeništvo.
Vreme, jutri bo sončno le na vzhodu, drugod oblačno, občasno bo rahlo deževalo.
Dobro večer. Z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Jure Sešek. Že ves dan odmeva novica, da je sodišče Evropske unije razglasilo, da ni pristojno odločati v tožbi Slovenije proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava kot posledice nespoštovanja arbitražne odločbe o meji. V utemeljitvi so zapisali, da slovenski očitki Hrvaški glede kršitev prava Unije zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji niso pravi. A hkrati je sodišče pozvalo, da morata storiti vse za izvršitev arbitražne razsodbe. Postopek pred sodiščem Evropske unije je zdaj končan, pritožba pa ni mogoča. Slovenski zunani minister Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle, je kljub odločitvi sodišča izrazil zadovoljstvo, da je to izrecno pritrdilo, da je arbitražna odločba zavezujoča in veljavna in jo morata obe državi izpolniti.
To je taktično previdna odločitev s političnim predznakom in kančkom diplomacije, ki pa je zavezujoča in jo je treba spoštovati. Hrvaška politika se je vnovič izkazala kot izjemno vplivna in brezkompromisna. Za nameček ji koristi evropsko predsedovanje in nenavadno pospešen postopek, da bi lahko britanski sodnik poročevalec opravil svoje delo pred vrnitvijo domov zaradi Brexita.
Pa je odločitev za naš radio komentiral profesor Marko Pavliha. Njegovemu komentarju lahko v celoti prisluhnete na naši spletni strani. Pristojni zatrjujejo, da je Slovenija pripravljena na morebitni prihod koronavirusa. Do zdaj so obravnavali dva suma okužbe in ju tudi ovrgli.
Službe v Sloveniji pozorno spremljajo vse nove primere migracije in sledijo ukrepom v drugih državah, tako da mislim, da je posebno pomembno poudariti, da neke posebne zaskrbljenosti naših državljanov ni potrebno. Mi smo pripravljeni, vsi zdravstveni zavodi, vse druge inštitucije v državi imajo navodila, ne soočamo se prvič v zgodovini s tako grožnjo, kar pomeni protokoli v zdravstvenih ustanovah, bolnišnicah, zdravstvenih domovih in drugih inštitucijah so. Imamo pripravljene tudi načrte, če bi se zgodil kak primer in potem naprej, če bi se infekcija širila. Tako da jaz mislim, da najbolj pomembna informacija za naše državljane je, da je prav, da so seznanjeni z težavami, z primeri, ki prihajajo, ampak vendarle, da na posameznika to nek poseben strah naj ne bi bil prisoten.
Je povedala državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Simona Repar Borenšek. Združenje bank Slovenije še vedno vztraja, da uvedeni ukrepi strani Banke Slovenije na področju kreditiranja niso spodbudni in še zdaleč nepotrebni. Po dveh mesecih ugotavlja, da pomeni ukrep velik udarec tudi za gospodarstvo, zlasti gradbeništvo. Tanja Dominko se je pogovarjala s predsednico Združenja bank Stanislavo Zadravec Caprirolo.
Kako po dveh mesecih gledate na uveljavitev teh ukrepov strani Banke Slovenije?
Po dveh mesecih spremljave je moč potrditi dejstvo zelo, zelo velikega učinka na znižanje zmožnosti kreditiranja prebivalstva oziroma gospodinstv, tako kar v skladu ali pa morda celo še nekoliko bolj, kot je bilo ocenjeno ob sprejemu tega instrumenta strani bančnega sektorja. Namreč spremljava števila odobrenih kreditov, podatke nam je poslalo 10 od 16 bank, ampak so te po velikosti bilančne vsote ali pa po deležu, ki ga predstavljajo v bančnem sektorju, dovolj reprezentativni vzorec, da lahko te podatke tudi komuniciramo. Torej, iz teh podatkov je razvidno, da se je pri potrošniških kreditih število novih kreditov v primerjavi z oktobrom v novembru 2019 in v decembru 2019 znižalo kar za 60%. Medtem ko tudi pri stanovanjskih so učinki zelo, zelo veliki in tukaj se je pa število odobrenih kreditov v novembru in decembru v primerjavi z oktobrom znižalo za 40% okvirno. V vsakem mestu nekoliko zdaj. Mi sicer seveda lahko tudi vidimo, to pa iz podatkov Banke Slovenije, da je bil oktober zelo močen mesec z vidika števila novo odobrenih kreditov in tudi zneskovno je bila prirast kreditov kar visoka in seveda to je posledica najave makrobonitetnega ukrepa in so torej ljudje pohiteli. Tako da, če vzamemo upoštev, da je bil oktober nadpovprečno močen mesec z vidika kreditiranja, pa zato morda za primerjavo potem za novembrom in decembrom nekoliko izkrivlja sliko. Če pa pogledamo potem ravno zaradi tega medletne rasti, to se pravi primerjave sklenjenih poslov in pa tudi obsega kreditiranja, oktober 2018, oktober 2019, pa potem november 2018, november 2019, december 2018, 2019, zato da nimamo tega kreditnega vrha v oktobru v obziru, pa tudi vidimo, da je pa ta opad še vedno zelo, zelo drastičen in sicer recimo pri potrošniških ne 60, pač pa 50%, pa pri stanovanjskih ne 40, ampak 30. In to so zelo, zelo, bi rekla, močne številke in to pomeni seveda, da je ukrep Banke Slovenije zelo, zelo prijel.
Kolikšen je izpad posla pri bankah? Vemo, da je to tudi zanje pomemben del financiranja.
Ja, za banke je to zelo pomemben del financiranja. Zdaj, če se vrnemo nazaj na ocene, ki so jih banke posredovale novembra na začetku uveljavitve tega ukrepa, da bi se obseg tudi prihodkov lahko kar prepolovil oziroma je bila ocena, da bi imelo to učinke lahko do 250-300 milijonov nižji letni neto prihodki, je to zelo, zelo zopetane močen učinek na profitabilnost in s tem tudi na vprašanje nadaljnih pritiskov po nadaljni konsolidaciji bančnega sektorja.
Ali se lahko zgodi, da bodo krediti dražji ali so vendarle nadzirani?
Ne, krediti dražji zaradi tega ne bodo. Kvečjem je pritisk konkurenca še večja, saj v bančnem sektorju za tiste, ki so kreditno sposobni po kriterijih novih makrobonitetnih ukrepov. Medtem ko tisti, ki pa se ne bodo mogli zadolžiti pri bankah zaradi teh ukrepov, bodo pa se morali obrniti na druge vire, ki pa so dražji. Ja. Kar predvidevamo, da marsikdo se bo poiskal vire financiranja potem drugje, a ne tudi čezmejno pa pri drugih ponudnikih, to pa je kar pričakovano, da bo dražje.
Ali je prebivalstvo tudi kaj stresalo slabe volje na samih bankah, kaj pravijo vaše članice?
Zdaj toliko, kolikor pride recimo do nas informacij, celo bolj kot iz članic, kar neposredno od prebivalcev. Ni toliko mogoče stresanje jeze na banke, kot predvsem se je marsikdo znašel kar v stiski tudi, zato ker so recimo ljudje opravili kakšne pripravljalne postopke, kot naprimer pridobivanje gradbenih dovolenj in tako naprej, kar so zelo dragi koraki in potem so pa pogoji za to, da se pridobi kredita. Ne? In vkolikor recimo so bili neki, v neki skupini, ki bi prej še bila kreditno sposobna, zdaj pa ne več ali pa da so prej lahko računali na višji kreditni znesek, zdaj pa ne več se lahko finančne konstrukcije popolnoma podrejo, kdo je že tudi plačal aro. A ne? Torej so ljudje, na kateri neka skupina kar v zelo zagatni situaciji lahko zaradi tega in predvsem dobivamo recimo informacije o takih primerih, da bi kdo se stresal je zaprav neposredno na ljudi, ki delajo na bančnih okancih, teh informacij nismo prejeli.
Seveda lahko govorimo tudi o multiplikativnih učinkih na ostale dele gospodarstva, tudi na gradbeništvo, ne nazadnje, verjetno se bo poznalo.
Ja, pričakovati je, da se bo poznalo. Na gradbeništvu sigurno, ker to omeji vendarle možnosti financiranja nakupov stanovanj. Ne glede na to, da lahko pričakujemo, da bo del prebivalstva iskal vire tudi čezmejno, kjer recimo ti ukrepi ne veljajo, pa vendarle je kljub vsemu čezmejno dobiti kredit, vendar drugačen postopek za drugega državljana, vsak se tudi ne bo tega polotil, tako da je pričakovati, da bo zaradi tega ukrepa tudi manj povpraševanje oziroma po stanovanjih, vkolikor bi trajal, mi sektor vseeno upa, da zaradi teh močnih učinkov, ki so vidni, bo pač lahko centralna banka, ki spremlja te učinke ukrepov, lahko morda prej razmislila o ukinitvi ali pa oblažitvi, kot je morda na začetku načrtovala. Tako da upamo, da ne bo ta ukrep ostal prav dolgo na mestu, ker ima izrazite učinke, ampak vkolikor ne bi ostal dlje časa v veljavi, bi se to sigurno poznalo. Zdaj na samo potrošno mesec december ni najbolj reprezentativen mesec, da bi se dalo videti, kako to vpliva, zato ker so 13. plače, božičnice, pa tudi sicer, tudi če tega ni, ljudje nekako se trošimo več, zato ker so prazniki, tako da bomo videli, kako so pa po drugih sektorjih učinki, pa tudi čez nekaj časa še ne.
Je kakšna možnost, da boste znova pretresali ta ukrep strani Banke Slovenije? So obljubljeni kakšni pogovori?
Komunikacija teče stalno na strokovni ravni. Moram reči tudi, da je, ker je veliko vprašanj izvedbenih bilo naslovljenih na Banko Slovenije, ta se pač potrudila zelo hitro odgovarjati, ker rok prilagoditveni je bil zelo kratek, a ne praktično je bil ukrep čez noč, objavljen je bil en teden, preden je bil uveljavljen, to je kar nenavadno za to vrstne ukrepe, tako da tukaj je komunikacija bila zelo korektna. Zdaj, kako bodo pa in kdaj bodo se odločali o spremembi oziroma o ukinitvi, je pa res vprašanje, na katerega lahko samo centralna banka odgovori.
Morda samo še to, omenili ste, da oktobra je bil velik porast potrošniških kreditov. Ljudje so nekako slutili, da utegne ta ukrep Banke Slovenije stopiti v veljavo s 1. novembrom. Nekaj napovedi vendarle je bilo. Ni bila po vaše torej ta ocena, da se ljudje preveč zadolžujemo na vsakodnevni ravni na mestu strani Banke Slovenije. Vendarle je bil ta argument podan v javnosti, da obstajajo strahovi, da se ne bi to kreditiranje preveč razmahnilo.
Ne, zdaj je bilo že večkrat komunicirano in tudi vsekakor je razvidno iz podatkov, tudi tistih, ki jih objavlja centralna banka in tudi iz ocene tveganj, ki jim je izpostavljen bančni sistem ali pa prebivalstvo, pa jih podaja javno v svojih publikacijah Banka Slovenije, da slovensko prebivalstvo ni neprezadolženo, je bistveno manj zadolženo, kot je bilo v obdobju pred krizo. Tudi nikdar ni, so Slovenci ravno tudi zato, masovno ne odplačevali svojih obveznosti oziroma kreditov. Tako da je stališče bančnega sektorja oziroma ocena še vedno ostaja tudi zdaj enaka, da so ti ukrepi bili prerigorozni in da makroekonomske okoliščine ne podpirajo tovrstnih ukrepov, da pa bodo imeli zelo negativne posledice na bančni sektor, seveda pa tudi more biti širše.
Gospa Stanislava Zadravecka pri Rolo, hvala lepa za pogovor.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na avstrijskem Koroškem se pripravljajo na zgodovinski trenutek, ko bo v nedeljo v škofa posvečen Jože Markec. Dušnopastirski urad, katoliška akcija, cerkvena časopisa Nedelja in Zontak ter stolni kapitel vabijo na predvečer posvečenja, torej jutri zvečer, v stolnicah Gospe Sveti na srečanje z bodočim škofom. Predsednica katoliške akcije Ani Boštjančič.
Se bomo srečali laiki, duhovniki, poklicni sodelavci in bomo tam skupno z škofom molili in ga tako popeljali v nedeljo v njegovo posvečenje. In mislim, da bo to nekaj lepega, da bomo mu mi dali tisto moč, katero bo potreboval za to izzivno službo. To pa že mislim, da bo to zdaj za njega zelo veliko dela in da da bo se moral ustaviti velikim izzivom.
Vodja dušno-pastirskega urada Tonč Rozencop-Fjank.
To smo pripravili tudi zaradi tega, ne, ker vemo drugega, je prostor v stolnici omejen, seveda je vsak povabljen, da pride, ampak je omejen in bo tudi pred stolnico pripravljen šotor, pa tudi v hiši Mohorjeva bo tukaj pripravljen tudi direktni prenos posvečenja.
Posvečenja se bo udeležilo več slovenskih škofov, tudi romarjev iz Slovenije, v svojih programih ga bo prenašala tudi ORF. Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da se bo ponoči oblačnost razširila tudi nad osrednjo in južno Slovenijo. Na vzhodu in severu bo zjutraj večinoma jasno, predvsem v višjih legah bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od minus 3 do nič stopin, drugod od 1 do 8. Jutri bo v zahodnih, osrednjih in južnih krajih pretežno oblačno, ponekod na Primorskem, Notranjskem in Kočevskem pa bo občasno rahlo deževalo. Na vzhodu bo večinoma sončno, pihal bo zahodni do jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 8 do 13, na vzhodu do 16 stopinj. Obeti? V nedeljo bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo sprva na vzhodu, popoldne pa se bo povsod pooblačilo, spet se bo krepil jugozahodni veter. V ponedeljek bo suho in toplo vreme, v torek pa oblačno s padavinami, tudi ohladilo se bo. Ob 17. je bilo po Sloveniji takole: v Ljubljani in Mariboru so namerili 10 stopinj, Koper, Murska Sobota 9 stopinj Celzija, Novo mesto in Radenci 11, pretežno oblačno je, v Celju 10 stopinj, v Murski Soboti pa 9, Ilirska Bistrica in Kranj 8, Idrija 6, Črnomelj 13 stopinj Celzija, Babno polje 8, Kredarica pa o 5, pretežno jasno, nič stopinj Celzija, piha severozahodni veter v sunkih do 45 km na uro. Na štajerski avtocesti za priključkom Domžale v smeri proti Mariboru so odstranili posledice nesreče, še vedno ostaja zastoj do razcepa za Dobrova. Na dolenski avtocesti med priključkoma Smednik in Dobruška vas pa promet v obe smeri poteka samo po odstavnem pasu zaradi odstranjevanja posledic nesreče. Nastal je daljši zastoj proti Obrežju, potovalni čas se tam podaljša do 50 minut. Zaradi okvare tovornega vozila je na Vipavski hitri cesti za priključkom Vipava proti razcepu Nanos zaprt vozni pas. Cesta čez prelaz Vršič pa je prevozna samo za osebna vozila. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredile jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Andrej Nevljan, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:18.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.